Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Komisioni Evropian e cilëson selefizmin si kërcënim për Kosovën. Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor. Rritja e inflacionit në tre vjetët e fundit ka rritur stresin dhe ankthin të qytetarët, thot një raport i organizatës UNDP. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropiane, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka thënë se grupet dhe individ selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami i xhamisë re në Deshan, Shaban Tolaj, thotë se Islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizmi i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit dhe bashkësisë islame të Kosovës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Çdo të premte imami Shaban Tolaj drejton një numër të madh të besimtarve musliman, siç thotë ai, deri në 200 tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tolaj thotë se praktikon metodën selefiste të dikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik, radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmujat, kuqen politik nuk janë pjesë të selefizmit pasëm. Që është me bindje të thonë, me fetfa djetarë, me krejtë. Të thonë, këtu nuk janë pjesë të selefizmit.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjetme i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian, e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimi nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individët selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigjen e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen se ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbikëqyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Rasim Bityqi, thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Deçan e vlerëson punën që imami Tolaj e ka bërë për të luftuar, siç thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tash më thoi me anksie çështja den ligjëron, ato më mirë besojnë edhe të tjerët. Mirë, po, në luftimin e ekstremizmit ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islam në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjesëtarë të kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idetë e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucionet fetare në xhami, për shembull, dhe salafistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkësisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vete lëvizja selefiste e ka burimin në Arabin Saudite dhe shton se nga i njëti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia vehabiste e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia Re në Deçan, imam i së cilës është Shabandolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islamit të Kosovës që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Liri është drejtuar selis në Prishtinë të Bashkësisë Islamit të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame e Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si du të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor, tani kur pritet që në numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarë që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në mosh pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht të gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thotë se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesëmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s, në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thotë se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë kanë nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Shka që vetë duhej që qytetarët të merr masa për ngritjen e qytetarëve që mos largohen në ofrimin e kushte më të mira, me krijimin e oferës më të mirë të punës, sidomos në mbrojtjen e punëtorëve, mbrojtjen e familjeve.
Sani e Kadriu, rreth të 5 jetave, e cila për më shumë se 10 vite është jashtë tregut të punës, thotë se për një pagë më të lartë edhe do të punonte.
Kom drejt në shtëpi, kom rrit 200.000, edhe vazhdoj qështu. Po për një rrugë më të madhe tash kisha punu me qenë rruga 500 ose 600 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 604 euro, ndërsa në sektorin privat është 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila nga viti 2011 kanë qenë pandryshuar dhe sillen nga 130 deri në 170 euro. Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke menduar se si do të veprojnë pas janarit, kur si thot ai, pritet të ketë ikje të qytetarëve.
Të gjithë bizneset në Kosovë duhet të mendojnë për strategjinë e mbajtjes së punëtorëve, kushteve të punëtorëve, sepse nuk mund të jetë egzodi më i madh saçi deri më tani ka qenë.
Ndërkësh për fuqinë e madhe punëtore të Kosovës, cila vazhdon të jetë jashtë tregut të punës, Selima i thot se shumë prej tyre janë kuadro që nuk i kërkon tregu i punës. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thotë se edhe pagat më të larta nuk do të mund të ndalin të rinjë të ikjen nga vendi për të gjetur mundësi më të mira për punë.
Tani këtyre punëtorëve që realisht do të thonë veçin për caktu, edhe nëse u japin pagë 1000 euro, këta e kanë dhënë mendjen dhe nuk do të qëndrojnë këtu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, thot se rritja e inflacionit në tre vjetet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin të qytetarët. Një gjë të tillë e pohojnë edhe disa qytetarë për Radio Evropa e Lirë. Psikolog dhe sociolog vlerësojnë se përgjegjësimi i situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ulur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeçare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rrugë t'i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thotë se tani jeton në një shtëpi të vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. E papun ajo që do t'i tullton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagje të ndryshme të kryë qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj të antarshe.
Tani çfarë bëjmë tash, shumë mërzitemi, sa dalim për burg, hajm burg. Pagojmë qirat.
Kjo është vështirësuar që kur çmimet e produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periudhe ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguat nga 500 euro, ndërsa më parë merrte nga 450 euro. Për shkaku i kestit të kredisë prej 240 eurosh në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thot se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina që jemi pas stres, ka jetën e në kashku me stres.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi Dinamikës së Varfërisë së Anëvisërisë përballë inflacionit, me 2 nëntor nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% e ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rrit deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë me së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se për blerjen e me pak produkteve kanë shpenzuar me shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen dhe kjo do të ndikojë edhe me tej në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thotë se shumë qytetarë shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjehen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Dhe që manifestohet në lejnë, ndoshta edhe në pagjumësi, probleme më rana për mëna familjes, në raport me mardhanjet më randa, se pse menagjot, pse nuk menagjot, e tjera, kështë.
Se inflacioni krijon një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të menduar pozitivisht, thot edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.